продовжуємо тему опублікованих контактів журналістів на сайті «Миротворець». Щойно ви почули коментар заступниці міністра інформаційної політики Тетяни Попової. І продовжуємо цю ж розмову із Юрієм Лукановим, головою Незалежної медіапрофспілки. Доброго вечора, пане Юрію.
Доброго здоров'я, вітаю всіх.
Що можна сказати від імені журналістського цеху про цю подію? Обговорення гарячі, вони тривають. Яка ваша позиція? Що профспілка про це каже?
Хотіла би додати від нас з Ірини, тому що ми теж перед тим, як розпочався ефір, обговорювали позицію. Я, зокрема, сказала, що от у мене однозначного оцінки того, що сталося, немає.
У мене є однозначно, особисто у мене, це не є позиція профспілки, оскільки ми це питання не обговорювали. Ну, мається на увазі, обговорювали, але офіційна позиція не була вироблена. Моя позиція наступна, що злив інформації про журналістів, які працюють на тій території, є абсолютно ганебним явищем. І люди, які це зробили, зокрема, наскільки це відомо з соціальних мереж, з ініціативи народного депутата від Народного фронту Антона Геращенка.
Але він зараз це заперечує.
Відхрестився.
Ага. Ну, принаймні, в Фейсбуці він писав, що от якось схвально до цього ставився, і виглядало так, що він це поширив.
Ну, от вчора у кулуарах Верховної Ради я просто про це говорила з колегою Гулівером Крегом, котрий є кореспондентом від «Франс-24», чиї контакти також потрапили у оприлюднені дані в цьому зливі. І в кулуарах, спілкуючись із журналістами, Антон Геращенко стверджував, і, в принципі, є запис цього, що навпаки, свобода слова, всі мають працювати там, де хочуть, і він до цього стосунку не має.
Ну, гаразд. Добре, хай буде не Антон Геращенко, зрештою, це не має значення персонально хто. Тобто люди, які це зробили, вони або просто не сповна розуму, або вороги України, інакше не назвеш. Тому що оприлюднення персональних даних в широкому доступі, це є ризик для журналістів, які працюють на війні. Ви скажете, це дрібниця, або хтось скаже, це дрібниця, це не має значення. Але я вам скажу, як тренер сертифікований з безпеки журналістів, які працюють в гарячих точках, як людина, яка теж там працювала, я вам скажу, що там може мати значення кожна дрібниця. І ще там я от написав сьогодні на детектор медіа статтю на цю тему, де, власне, полемізував з тими твердженнями опонентів моїх, або опонентів позиції близької до моєї, де я спростував міфи або якісь твердження, які вони поширювали. Мовляв, вони знали, що дають бандитам свою інформацію. Але,
от ми,
вибачте,
сьогодні буквально цитували цю тезу про те, що журналісти були готові до небезпеки, яка йде в пакеті з рішенням поїхати працювати в Донецьк окупований.
Безумовно, це небезпечно, звичайно, і передавати свої персональні дані – це ж небезпечно, це зрозуміло. Але, вибачте, є різні рівні ризиків. Коли ти передаєш дані, навіть бандитські, але у вузькій конторі, де там має доступ до цих даних вузьке коло людей, це одна річ. Інша річ, коли це вихлюпується в широкий простір. Але я ще хочу наголосити, що вихлюпнули ці в широкий простір цю інформацію не бандити, а вихлюпнули українські діячі якісь, розумієте? Оце найбільш прикро. Добре, я хочу ще сказати, що справді від певного періоду часу, мабуть, це десь, я так приблизно, від червня, українським журналістам там, практично неможливо акредитуватися, бо якщо ти прийдеш акредитуватися, потрапиш на підвал, якщо ти щось написав, щось не таке, або ти змушений будеш з ними домовлятися про те, щоб висвітлювати події так, як вони цього хочуть. Тобто це ризик для українських журналістів, і там справді мало хто працює. Але вибачте, так, але ж там були іноземні журналісти.
Так от, власне, я хотіла це додати, тому що насправді от ми, я поки працювала на телеканалі СІТВ, у нас були намагання, більш того, от ми коли першими хотіли їхати в Слав'янськ, коли ще була тільки розвиток подій, нас зупинили на блокпості, нас тримали, і була загроза того, що нас заберуть в підвали СБУ. В той же час американські журналісти і інші європейські, вони туди заходили, вони там працювали, це така була індульгенція від цих людей. І досить довгий час вони більш-менш спокійно себе там почували і нормально висвітлювали ті події.
Ну і тут треба додати, що ця щаслива пора вже минає. Я дивлюся за спілкуванням з моїми французькими колегами. Якщо ще рік тому бути французьким журналістом і працювати на підконтрольній бойовій бойовикам території було безпечно, і навіть прес-служба, яка діяла при так званій адміністрації бойовиків, навіть сприяла всіляко і допомагала шукати героїв для публікацій, то сьогодні більшість моїх колег, які проводили по декілька місяців на підконтрольних бойовикам територіях, сьогодні внесені в такі негласні чорні списки бойовиків, і для них поїздка на підконтрольні бойовикам території також вже є небезпечною. І це означає, що вочевидь нам, українським медійникам, не так все важче стає отримувати інформацію з місця подій.
Однозначно так, звичайно. Ну, але все одно крутилися, там якісь інсайдери були, значить, місцеві люди, які працювали для наших журналістів. Так само, як, до речі, в Криму відбувається. І ви знаєте, чим це закінчилося, що от необережні якісь рухи, там ФСБ почало пресувати кримських журналістів, зокрема Миколу Семену. І, до речі, скажу вам, що ми 26 квітня разом з спілкою журналістів значить, на конференції, відновиборчій конференції Європейської Федерації журналістів в Сараєво, значить, ми запропонували, і Сараєво ухвалило, там Європейська Федерація журналістів ухвалила, проголосувала за нашу заяву про те, що репресії проти журналістів в Криму збільшуються. Був опір, звичайно, там росіяни виступали проти, один француз виступав проти, але нам вдалося їх переконати, і все ж таки європейські колеги нас підтримали. Так що, ну, але там, знову ж таки, я просто не так просто згадав, я згадав це для того, щоб провести аналогію, що на Донбасі теж працюють інсайдери, і теж треба бути дуже обережним. І повторюю, будь-яка дрібниця, навіть деталь, мобільний телефон. За мобільним телефоном, за бажанням, можна дуже легко вирахувати людину, яка де вона там пересувається, відповідно, або розстріляти її, або взяти в полон і таке інше. Так що цей випадок, і ще скажу, до речі, один із відомих журналістів Віталій Портников звинуватив журналістів в лицемірстві, сказав, що в Газі ізраїльські журналісти не акредитують. Насправді це не відповідає дійсності. В Газі журналісти ізраїльські акредитуються не без проблем, як я дізнавався. Там справді є дехто, хто не може акредитуватись, бо якого там тамтешні, так мовити, діячі не люблять сильно, але тим не менше вони там акредитуються. Я би сказав про себе, що якби стояло питання, що от акредитуватися і не домовлятися, щоб на мене не тисли, значить, і завдяки цьому зібрати матеріал з цього боку, я б навіть не на хвилину не задумувався, значить, я б це зробив однозначно. Значить, незважаючи на те, що це є певний ризик і таке інше. Але це для журналіста це є певний компроміс.
Мені б хотілося б, напевно, порівняти взагалі цю всю історію, тому що от мені, коли розпочалися події на Майдані, наприклад, та на сході України, мені не вистачало статусу журналіста. Тому що ми, коли працювали, ми були абсолютно на рівних умовах, як, тобто, в нас стріляли, та давайте будемо називати. І це не має так бути. Тобто, в принципі, є правила нормальної роботи журналістів, медиків в гарячих точках. І це справді, тобто, це є професія. Ти туди не їдеш підтримувати ДНР або ЛНР, ти їдеш туди висвітлювати те, що відбувається. І оця статусність журналістів. Вона зникла останнім часом.
Це правда. Це сталося 1 грудня, навіть дату вам точно можу назвати. 1 грудня 2013 року, коли відбувався тур адміністрації президента, тоді Беркут пішов зачищати територію і цілеспрямовано просто відлупцював десь до 30 журналістів. Значить, одного навіть заарештували, Гарагуца Валерія з Дніпропетровська, його звинуватили в організації масових безпорядків. Журналісти, розумієте?
Я теж Сергій Низненко теж, який фотографував це, ну він такий більший фотограф.
Теж звинуватили.
Він теж в'язень Банкової, так. Тобто він це фотографував, в нього був фотоапарат, і в нього нічого не було, ніякої зброї. Так, але це...
Ну і після того журналісти стали цілеспрямовано відстрілювати, заарештовувати, бити і таке інше, і таке інше. І ця тенденція тривала ще й в Криму, коли там, скажімо, Андрія Цаплієнка і ще там деякі, і одного грецького журналіста, не тільки українських, просто побили в Севастополі. Така тенденція там Олену Максименко з українського тижня, і ще там когось, не пам'ятаю, на жаль, прізвища, їх заарештували на в'їзді в Крим тоді, на той час. Ну, власне, я теж був в Криму, значить, слава Богу, мене ніхто не побив, але значить, я спостерігав просто, як надаються преференції саме російським журналістам, скажімо, мені там вдалося наступного дня, після як зелені чоловічки вийшли з парламенту, проникнути туди ближче, я виявив, що там, бо мене приймали за російського журналіста. Така історія кумедна, я деталі не буду розказувати. Там стояла машина, міжнародної телерадіокомпанії «Мір», значить, через яку всі російські телеканали передавали свої матеріали, перегони робили на ту сторону, а також їх пускали в парламент, виводили до них політиків і такі інші, такі інші. Я це все діло бачив, тому що я крутився навколо, клацав, значить, до мене ніхто не підходив, бо думали, що я свій якийсь, розумієте?
Ну, вам пощастило, насправді, давайте будемо називати речі своїми іменами.
Можна і так сказати, там була історія. Крім того, значить, скажімо, не тільки українських, до речі, і особисто я, і двоє, Сергій Микрушин із Центру журналістських розслідувань в Сімферополі, і ще один, ми особисто визволяли, Євген забув, як його прізвище, він зараз в Петербурзі у батька живе, як мені сказали, значить, визволяли Девіда Жофріо, оператора телеканалу «Канал Плюс» французького, якого так звана армія Криму захопила під час того, як вони висвітлювали віджим бази паливно-мастильних матеріалів. Значить, ну, ми зразу поінформували Брюссель, там штаб-квартиру МФЖ, дали телефон уряду так званого Криму, щоб вони їм дзвонили, тисли. Ми знайшли телефон тих бойовиків, які, значить, їх заарештували, теж в Росію відправили, до Союзу журналістів Росії з проханням, щоб вони дзвонили, бо вони їх більше поважають, росіян і таке інше. І, відповідно, через 3 години ви все ж таки його звільнили. Він сказав, я не хочу з вами їхати в машині, тому що я не знаю, хто ви такі. Ну, ми подзвонили тоді на канал АТР, де перебував його колега, бо він оператор, а той тому вдалося втекти. І він тоді взяв трубку, той сказав, все нормально, і він сів до нас машину, і таким чином ми його звільнили.
Так, я нагадаю, що в студії програми «Громадська хвиля» на громадському радіо Юрій Луканов, голова незалежної медіапрофспілки. Ми продовжуємо вже не вперше в ефірах громадського радіо обговорювати злив персональних даних кількох тисяч журналістів, українських і зарубіжних, котрі працювали на підконтрольних бойовикам територіях. І ось із обговорення ситуації на Донбасі ми перейшли до обговорення ситуації в окупованому Криму. І якщо робити узагальнення, у нас ще близько 4 хвилин на розмову залишається, чи можна трохи поміркувати, це було би, напевно, добре, про можливі наслідки для цеху і для роботи журналістів. Уже є анонсування публікації наступної порції контактів журналістів, тому що оприлюднені дані, вони старі, це дані за 2014 рік. Уже анонсовано, що на сайті «Миротворець» зіллють наступну порцію контактних даних. Очевидно, це не кінець.
Ну, це означає, що той, хто стоїть за цими публікаціями, ну, не знаю, Геращенко відхрестився від цього, але ж цей сайт нібито близький до нього, як кажуть. Значить, відповідно, він повинен пояснити, хто це наполягає на тому, щоб такі речі... Це означає, що хтось свідомо, попри реакцію медіаспільноти, свідомо нагнітає пристрасті, свідомо фактично залякує журналістів, бо хто поїде працювати, якщо він не певний в тому, що його дані не стануть відомі широкому загалу.
Тобто розумієте? Наслідком для цеху може бути зменшення кількості поїздок може бути, на окупованій та, території.
Звичайно.
А що ще?
Ну, крім того, коли дізнаються, розумієте, я написав, умовно кажучи, я написав про те, що хтось там вбився на тій території, ну, він прізвище моє прочитав, не знаю, а тепер він відкриває інтернет там і дивиться в широкому доступі мої координати і такі інші. Значить, хто його знає, він може за мною почати полювати, розумієте? Так що це справді ризик для життя, для журналістів.
Але то це наслідок того, що будуть менше їздити, менше писати. Наскільки, от який він, якщо оцінювати для України, для світу, там, для ДНР, ЛНР, от хто від цього найбільше постраждає. Тому що я, наприклад, не можу сказати, що я, як, хоча я дуже, от мені цього дуже не вистачає. І більш того, я вважаю, що це величезна проблема, що ми, як журналісти, не могли там працювати, українські журналісти. Це було небезпечно справді. Давайте називати речі своїми іменами. І мені не вистачало цього фідбеку звідти, та? Тому що сказати, що там тільки всі сепаратисти, ми не можемо так сказати. До нас на Київ-Донбас приходять дуже багато людей, які говорять, що там багато патріотів. Вони в таких умовах, що вони не можуть виїхати. Все-таки от наслідки того, що про це будуть менше писати, які вони? Буквально 2 хвилини.
Ну, по-перше, наше суспільство не буде знати, що там відбувається, і житиме міфами. По-друге, якщо будуть писати на Заході менше, це означатиме, що до України прикута менша увага світу, відповідно, там росіяни зможуть робити все, що їм заманеться. От і всі наслідки. Ну, знову повторюю, що це ганебна ситуація, і Геращенко, який раніше декларував близькість до свого сайту, тепер відхрещується, повинен вжити заходів для того, щоб це не публікувалося. Мало того, він зобов'язаний зняти вжити заходів для того, щоб зняти уже попередньо викладені дані. Це буде, звичайно, вже символічний жест, але тим не менше символіка така дуже важлива.
Дуже дякую. Це говорив Юрій Луканов, голова незалежної медіапрофспілки. Ми обговорювали оприлюднені злиті контактні дані, персональні дані журналістів, що працювали на територіях підконтрольних бойовикам. Ця тема не завершується. Ми продовжимо її обговорювати і завтра у наступних наших ефірах.